Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang fikih salat. Pada pertemuan kemarin kita telah membahas tentang syarat-syarat salat. Dan pada hari ini kita akan sampai pada pembahasan rukun-rukun salat. Karena ada dua perkara yang perlu diperhatikan oleh setiap orang yang akan mengerjakan sholat. Yaitu dia harus memperhatikan yang pertama syarat-syaratnya. Dan yang kedua rukun-rukunnya. Karena ini adalah perkara yang tidak bisa ditinggalkan. Tidak bisa ditinggalkan. Yaitu apabila ditinggalkan sholatnya tidak akan sah. Berbeda halnya dengan kewajiban-kewajiban sholat. Yang mana kalaupun ditinggalkan sholatnya tetap menjadi sah. Adapun rukun apabila ditinggalkan maka tidak bisa ditutupi dengan sujud sahwi, tidak bisa ditutupi dengan kita katakan melakukan dua kali sujud atau sujud sahwi, namun harus mengulangi ataupun menggantinya. Misalnya orang yang melupakan ataupun melewatkan satu sujud, maka rakaat yang dimana dia tinggalkan satu sujud itu dianggap tidak sah, maka dia harus menambah satu rakaat lagi. Maka dari itu rukun-rukun ini harus diperhatikan. Syarat-syarat sudah kita jelaskan pada pertemuan kemarin ya, Ibnu Fiddin azanallahu wa iyyakum jami'an. Bagi yang mencatat, siapa yang mencatat kemarin ada berapa rukun-rukunnya, afan syarat-syaratnya ya? Siapa yang mencatat? Tak ada yang mencatat? Ada? Apa saja? Masuknya waktu, suci dari hadas, membersihkan, menutup aurat, memastikan kebersihan tempat badan dan pakaian, kemudian menghadap kiblat, ya menghadap kiblat. Bersuci termasuk dalamnya, maksudnya adalah berwudu dan mandi apabila kena junub. Itulah dia syarat-syarat bagi siapa saja yang hendak mengerjakan sholat. Dan syarat ini apabila tidak ada maka sholat dianggap tidak ada. Dan keberadaan syarat bukan berarti keberadaan sholat. Baik. Nah, kita akan menjelaskan tentang kaifiat secara umum ibadah salat. Seperti yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam hadis yang terkenal dengan hadis musyi'us shalah. Hadis tentang kisah orang yang buruk salatnya. Yang Rasulullah perintahkan untuk mengulangi salatnya berkali-kali, tiga kali. Dan hadis ini menjadi salah satu acuan ataupun patokan ataupun standar di dalam mengenali tata cara dan kaifiat salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara umum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kita untuk salat seperti yang beliau lakukan, yaitu sabda beliau, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Shallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana kalian lihat aku mengerjakannya. Artinya ya, salatlah sesuai dengan tuntutan yang telah aku berikan. Baik kalian melihat aku mengerjakannya atau kalian mengetahuinya melalui anjuran-anjuran atau perintah-perintah dariku. Ya, karena di sana ada beberapa perkara-perkara salat yang tidak dimungkin dari perbuatan Nabi tapi dari perintah Nabi kepada orang yang salat. Misalnya tumakninah seperti yang akan kita jelaskan nanti. Tumakninah diperintahkan Nabi ya kepada seorang yang buruk sholatnya. Ya Rasul mengatakan kepadanya, ya, nanti akan dijelaskan, ya apabila kamu rukuk maka tetaplah ruku atau sempurnakanlah ruku hingga engkau benar-benar tuma'ninah. Ya. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid fadakhala rajulun fasalla. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki masjid, kemudian masuklah seorang laki-laki lalu ia mengerjakan salat. Kemudian ia mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasallama 'ala an-nabi faradda wa qala. Nabi membalas salamnya dan berkata kepadanya, irji' fa shalli fa innaka lam tusalli. Kembali dan ulangi salatmu karena kamu belum melakukan salat. Faraja'a yusalli kama shalla. Maka dia pun kembali salat seperti salat yang pertama atau salat sebelumnya. Kemudian dia datang mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Rasulullah tetap berkata, kembali dan kembalilah dan ulangi salatmu karena engkau belum mengerjakan salat. Demikianlah hal itu terjadi sampai 3 kali. Ya. Faqal, maka setelah itu dia mengatakan, wallazi ba'atsaka bil haq, demi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran. Ma'ushinu gairahu fa'allimni. Aku tidak dapat melakukan yang lebih baik dari itu, maka ajarilah aku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, menjelaskan kepada orang ini kaifiat salat secara umum. Nabi mengatakan, idza kumta ila sholati fakabbir thumma qra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Jika engkau hendak mengerjakan salat, jika engkau berdiri hendak mengerjakan sholat, maka bertakbirlah. Kemudian bacalah ayat-ayat Al-Quran yang mudah kamu baca, jadi yang bisa kamu baca. Kemudian rukuklah hingga tuma'ninah atau tenang dalam rukukmu. Tumarka hatta tatma'inna raki'an. Tumarfa hatta ta'dila qa'iman. Tumasjud hatta tatma'inna sajidan. Tumarfa hatta tatma'inna jalisan. Waf'al dzalika fi shalatika kulliha. Nabi mengatakan, jika kamu berdiri mengerjakan salat, maka bertakbirlah. Ini takbiratul ihram. Salat adalah kumpulan ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang dimulai dengan takbir. Setelah bertakbir, maka bacalah apa yang kamu bisa baca dari Al-Qur'an. Ya. Kewajibannya adalah membaca surat Al-Fatihah. Namun jika seseorang tidak hafal surat Al-Fatihah, maka dia boleh membaca surat apa saja yang bisa dibacanya. Ya, surat apa saja yang bisa dibacanya. Karena membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat hukumnya wajib, bukan menjadi rukun sholat. Tumarka, setelah kamu membaca Al-Quran, maka rukuklah hingga engkau benar-benar rukuk dengan sempurna dan tuma'ninah. Rukuk dengan tuma'ninah. Kemudian bangkitlah atau berdirilah hingga engkau benar-benar tegak berdiri. Kemudian sujudlah hingga engkau benar-benar sujud dengan tuma'ninah. Kemudian bangkitlah dari sujud dan duduklah dengan tuma'ninah. Dan lakukanlah hal itu seluruhnya di dalam sholat-sholatmu. Yaitu kerjakanlah semua rukun-rukun sholat itu dengan tuma'ninah. Jadi dari hadis ini dijelaskan kepada kita bahwa perkara yang ditinggalkan oleh laki-laki itu adalah tuma'ninah. Dari situ dapat kita ambil satu kesimpulan bahwa tuma'ninah merupakan suatu perkara yang wajib di dalam sholat. Tidak sah sholat tanpa tuma'ninah. Wa hadza hadisun jami'un fi shalah wa ilaika a'malu sholati bi syaklin mujmal. Hadis ini merupakan hadis yang sangat komplit atau menjelaskan kepada kita tentang tata cara sholat. Nah, berikut ini kita akan menjelaskan ya kaifiat sholat secara global atau tata cara sholat secara global. Yang pertama, menghadap kiblat, ya istiqbalul kiblah. Orang yang hendak mengerjakan sholat, dia menghadap ke kiblat. Tsummal qiyam liman yastati wa illa fa shalla qa'idan. Kemudian berdirilah. Ya, berdiri bagi yang mampu untuk berdiri. ya, untuk sholat wajib atau untuk sholat fardu, maka berdiri merupakan rukun. Ya, tidak sah sholat seseorang, yaitu sholat fardu seseorang yang mampu berdiri sementara dia tidak mengerjakannya dengan berdiri. Bisa dia mengerjakannya sambil duduk sementara dia mampu untuk berdiri, maka sholatnya dianggap tidak sah. Wa illa, jika dia tidak mampu, maka dia mengerjakannya sambil duduk. Fa illam yastati fa ala jambin, kalau tidak mampu juga maka silakan dia berbaring. Wa yanwi sholata bi qalbihi duna talaffuzi biha, kemudian hendaklah dia meniatkan salat dalam hatinya tanpa melafalkannya, itu tanpa mengucapkan ucapan-ucapan seperti aku berniat misalnya usolli, sengaja aku salat dan seterusnya. Itu tidak ada ya riwayatnya ataupun dalilnya yang sahih dari Rasulullah. Nabi tidak pernah mengucapkannya, demikian juga para salaf atau para sahabat. Wa yastaftihu shalah biqaulihi, lalu dia memulai salat itu dengan mengucapkan Allahu Akbar. Ya, ini adalah ucapan satu-satunya untuk membuka salat. Tidak sah atau tidak diterima salat dengan ucapan-ucapan selainnya walaupun memiliki makna yang sama. Misalnya seseorang mengucapkan Allahu Azam, Allahu Ajal misalnya, yang artinya kira-kira sama, ya tidak sah. Dia harus mengucapkan lafal takbir yaitu Allahu Akbar. Jadi tidak boleh diganti dengan lafal lain walaupun lafal itu semakna dengan Allahu Akbar. Wa yarfa'ul yadaini ma'at takbir, dan untuk takbiratul ihram ini dia mengangkat tangan bersamaan dengan ucapan takbir. Yarfa'ul yadaini ma'at takbir, dia mengangkat kedua tangannya bersama atau bersamaan beriringan dengan takbir. Wa yaj'aluha hadwa mangkibaih, dan dia angkat tangannya itu sejajar dengan kedua bahunya. Ya. Wa rubbama kana yarfa'uha hatta yuhadhiya biha furu'u udhunayhi, dan kadang-kadang beliau mengangkatnya sampai ke setentang telinga. Yaitu ya, setentang dengan telinga beliau. Ya, setentang dengan apa? Telinga bagian atas beliau. Wa yad'ul yumna, kemudian beliau meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada. Di atas dada pengertiannya bukan leher ya, ikhwan fillah. Di atas dada bukan untuk meletakkannya di
sini, bukan. Dada ini di atasnya, yaitu dengan meletakkan di atasnya seperti ini. Ya. Nah, di
sini. Bukan di atasnya, ada sebagian orang yang berlebih-lebihan
sampai leher sini. Nah, ini tidak ada seperti ini, ikhwan fillah. Jazakumullah khairan. Jadi di atas dada ini dada di atasnya.
Ya, adapun hadis-hadis yang menjelaskan tentang meletakkan di atas di bawah perut di bawah pusar adalah hadis-hadis yang lemah menurut kita katakan pendapat mayoritas ahli hadis. Ma'al irsi 'ala an-nadri ila mawdi'is sujud, disertai dengan dan hendaknya senantiasa dan selalu ya sambil memusatkan pandangannya ke tempat sujud. Sambil memusatkan pandangannya ke tempat sujud, berusaha untuk selalu tetap memandang ke arah tempat sujud. Ya, dia tidak boleh menoleh ke kanan dan ke kiri. Orang yang sholat tidak boleh menoleh ke kanan dan ke kiri dengan memalingkan lehernya.
Tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Tapi melirik
ke kanan dan ke kiri boleh. Walaupun dianjurkan baginya untuk selalu tetap memusatkan pandangannya ke tempat sujudnya. Namun jika dia merasa letih, lalu dia melemparkan pandangannya ke kanan dan ke kiri tanpa menggerakkan lehernya, itu boleh. Dan tidak boleh dia mengarahkan pandangannya ke atas. Ke kanan, ke kiri, ke depan, itu boleh. Ya, ke kanan, ke kiri, ke depan, itu boleh. Kalau dia letih, memusatkan pandangannya ke tempat sujud, karena memang susah ataupun kadang-kadang kita merasa kelebihan untuk terus memusatkan pandangan ke tempat sujud selama sholat, apalagi sholatnya panjang. Kadang-kadang kita butuh tarwih, yaitu butuh penyegaran. Penyegaran dengan melirik ke kanan dan ke kiri tanpa memutar atau tanpa menggerakkan leher ya. Tanpa menggerakkan leher. Apabila kita menggerakkan leher itu merupakan rampasan setan yang dirampas oleh setan dari sholat kita. Ya. Dengan catatan tidak boleh melihat melirik ke atas. Wa yatakhayyar min adiyatil istiftah matayassara lahu. Kemudian dia memilih salah satu dari doa istiftah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terbaik adalah membaca semua doa-doa istiftah yang diajarkan oleh Nabi tanpa mengkhususkan satu salah satu di antaranya. Karena dengan demikian itu kita akan lebih banyak menghafal doa-doa istiftah yang diajarkan oleh Nabi. Dan ya kita katakan doa-doa tersebut ya dapat kita katakan dipelihara ya ataupun dibaca dalam setiap sholat. Jadi ada sebagian orang yang ta'assub lalu seakan-akan mewajibkan salah satu dari doa istiftah itu. Ya seperti harus membaca Allahumma ba'id. Sementara di sana ada beberapa doa istiftah lainnya. Ya Nabi memberikan pilihan. Nabi tidak mewajibkan salah satu di antaranya ikhwan fillah azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Wa yatakhayyar min al-ad'iyatil istiftah ma tayassara lahu. Hendaklah dia memilih doa-doa istiftah yang diajarkan atau yang bisa atau mudah untuk dibacanya. Duna iltizamin bidu'ain wahidin, tanpa mengkhususkan ya tanpa mengharuskan membaca doa yang satu saja atau itu-itu saja ya. Akan tetapi terkadang dengan doa ini dan terkadang dengan doa yang lain. Demikian pula halnya di dalam rukuk, sujud, ya, duduk di antara dua sujud. Demikian juga jenis-jenis salawat yang dibaca ketika tasyahud itu harus bervariasi, ya. Artinya kita menghafal, kalau bisa menghafal lebih dari satu salawat, kita menghafal lebih dari satu doa. Nah itu lebih baik ikhwanul fiddin. Azanillahu wa iyyakum jami'an. Tapi kalau tidak bisa dan hanya menghafal satu saja, maka itu dibolehkan konfidensial. Jadi yang mudah bagi kita. Tsumma yasta'idu billahi ta'ala, kemudian membaca ta'awuz. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Di setiap membaca Al-Fatihah atau membuka bacaan di dalam salat, baik di dalam rakaat yang pertama, kedua, ketiga, keempat dan rakaat-rakaat lainnya yang mana kita membaca kita katakan Al-Qur'an. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billah minasyaitonir rajim. Jika engkau membaca Qur'an maka berta'awuzlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berlaku pada rakaat pertama, rakaat kedua, ketiga, keempat dan rakaat-rakaat salat lainnya, ya. Jadi bukan hanya pada rakaat pertama saja kita membaca ta'awuz. Dan membaca ta'awuz ini tidak perlu dijaharkan, cukup dilirikkan konfidin. Azamillahu ayyakum jami'an. Baik. Wa yaqra'ul Fatihah, kemudian membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah konfidin azamillahu ayyakum, para ulama berbeda pendapat tentang surat Al-Fatihah. Dari manakah surat Al-Fatihah dimulai? Apakah dari Alhamdulillahirabbil alamin atau dari Bismillahirrahmanirrahim? Ya, bagi yang berpendapat bahwa Al-Fatihah dimulai dari Alhamdulillahirabbil alamin, maka apabila seseorang lupa atau terlewat membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka Al-Fatihahnya sah. Dan ini pendapat yang dirajihkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dan ulama-ulama lainnya bahwa Al-Fatihah dimulai dari Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, dasarnya adalah hadis Abu Hurairah di mana Allah Subhanahu wa taala menjawab setiap bacaan Fatihah seorang hamba. Ya, apabila dia membaca alhamdulillah dimulai dari alhamdulillah. Adapun bismillah adalah ayat terpisah yang berdiri sendiri pada setiap pangkal atau awal surat kecuali surat apa? At-Taubah atau Al-Bara'ah. Nah, demikian ikhwanuddin. Arrahimani wa rahimakumullahu jami'an, ya. Jadi dia membaca Al-Fatihah. Nah, kalau kita pegang pendapat Ibn Utsaimin, maka ketika kita bangkit dari misalnya dari rakaat yang pertama ke rakaat yang kedua, kita membaca ta'awuz, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian kita lupa membaca bismillahirrahmanirrahim langsung alhamdulillah, maka menurut pendapat yang pertama tadi itu Al-Fatihahnya dianggap sah. Dianggap sah. Namun bagi yang berpendapat, dia merujukkan pendapat yang mengatakan bismillahirrahmanirrahim adalah bagian atau ayat-ayat pertama dari surah Al-Fatihah, maka tidak sah Al-Fatihahnya jika dia meninggalkan bismillahirrahmanirrahim. Dan setelah membaca Al-Fatihah, hendaklah dia membaca atau mengucapkan amin dengan keras pada sholat-sholat jahriyah dan dengan syir pada sholat-sholat syuriyah, bersamaan dengan imam. Ya, bersamaan dengan imam, bukan sesudah imam. Ya, bukan sesudah imam. Ya, sebagian orang ada mengucapkan amin setelah imam mengucapkan amin. Tidak. Nah, yang benar adalah seorang makmum, ya, bersamaan mengucapkan amin dengan imam. Kemudian setelah membaca Al-Fatihah dan mengucapkan amin, wa yaqra'u ba'du Al-Fatihah. Dia ba'da Al-Fatihah ma tayassara mimma sayati tafsiluhu insyaallah. Dia membaca ayat-ayat yang bisa dibacanya dari Al-Qur'an walaupun satu ayat. Ya, para ulama berbeda pendapat bagaimana jika seorang tidak tuntas membaca satu ayat tapi pertengahan saja lalu dia ruku, apakah dianggap sudah membaca Al-Qur'an ataupun surat? Jawabnya adalah dianggap sudah, ya, apabila dia hanya mampu, ya, hafal bagian itu saja. Wallahu a'lam bikunikuddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Karena Allah mengatakan faqra'u ma tayassara minhu, bacalah yang mudah darinya. Ya, walaupun ya kita katakan dia cuma hafal setengah ayat. Di sini surat Al-Baqarah ada ayat yang sangat panjang, hampir memakan satu halaman. Kalau dia sampai pertengahan saja lalu ruku, bagaimana? Sampai pertengahan saja lalu dia ruku, memang itu dia hafalnya, maka dianggap bacaannya sah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang sifat mutlak, yaitu faqra'u ma tayassara minhu, bacalah yang mudah bagi kamu untuk membacanya. Baik. Summa yaskutu sakkah, kemudian hendaklah dia diam sejenak, yaitu setelah membaca surat Al-Qur'an atau membaca ayat Al-Qur'an, maka hendaklah diam sejenak. Jangan langsung takbir dan sujud sehingga seolah-olah bacaan Quran itu bersambung dengan ruku. Karena dilarang membaca Al-Qur'an pada waktu ruku dan sujud. Apabila dia langsung, ya, begitu selesai membaca surat langsung ruku, maka seolah-olah bacaan Al-Qur'an itu juga termasuk atau bagian dari rukunya. Maka hendaklah dia diam sejenak. Nah, ini ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh para imam di mana mereka begitu selesai, misalnya Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar, disambungnya. Sehingga seolah-olah bacaan Quran itu bagian dari apa? Bagian dari bacaan ruku. Nah, hendaklah dia diam sejenak baru ruku. Ikhwanuddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Tsumma yarfa yadayhi wa yukabbir. Kemudian dia mengangkat tangannya, ini adalah raf'ul yadain, mengangkat tangan yang hukumnya sunat. Ya, wa yukabbir, dan bertakbir, lalu ruku, wayarka'u mutma'innan fi ruku'ihi, dia ruku dengan tumakninah di dalam ruku'nya, dzakiran ma tayassara min adhkari ruku', dengan membaca zikir-zikir atau bacaan-bacaan ruku' yang bisa dibacanya atau yang bisa dihafalnya. Nanti akan dijelaskan beberapa bacaan-bacaan ruku'. Tsumma yatadil min ar-ruku' hatta yastawiya qa'iman. Kemudian dia bangkit dari ruku' hingga dia benar-benar tegak berdiri, hatta ya'uda kullu faqarin makanahu, hingga setiap persendian kembali kepada tempatnya. Ya, dia tegak berdiri hingga setiap sendi tulang punggung kembali ke tempatnya. Artinya tegak lurus, tidak membungkuk. Ya. Ada sebagian orang bangkit dari ruku' tidak benar-benar tegak lurus berdiri, ya, belum lagi tegak lurus berdiri dia sudah sujud. Nah, ini tidak dianggap i'tidal. Karena yang namanya i'tidal itu istilah ulama, i'tidal adalah apa? Ta'tadil qa'iman, engkau berdiri secara tegak lurus hingga setiap tulang punggung, tulang belakang itu kembali ke tempatnya. Ya, kembali ke tempatnya. Nah, demikian. Nah, Nabi mengatakan hatta ya'uda kullu faqarin makanah, hingga setiap tulang belakang itu kembali ke tempatnya. Ibnu Fiddin rahimani wa rahimakumullah. Itu tulang punggung maksudnya, tulang belakang ya. Nah, demikian. Sambil mengucapkan sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Nah, ucapan sami Allahu liman hamidah ini dibaca oleh makmum dan oleh imam. Demikian juga Rabbana walakal hamdu ini dibaca oleh makmum dan imam. Sebagaimana ucapan amin dibaca juga oleh siapa? Makmum dan imam. Ya, sebagian orang ada yang berpendapat bahwasanya sami Allahu liman hamidah tidak dibaca oleh makmum. Makmum membaca Rabbana walakal hamdu. Tidak, makmum juga mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Sebagaimana mereka juga membaca ya ghairil maghdubi alaihim dan mengucapkan amin. Ya, amin dibaca oleh imam dan oleh makmum. Ya, apakah imam tidak membaca amin? Karena Nabi mengatakan apabila imam mengucapkan waladhdallin maka ucapkanlah amin. Nah, di situ tidak ada perintah kepada imam. Ya, tentunya kita ketahui ikhwan fillah bahwa ucapan amin itu diucapkan juga oleh imam. Ya, oleh imam. Nah, demikian ya. Jadi bacaan Rabbana walakal hamdu ini dibaca oleh makmum dan imam ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, kemudian dia membaca zikir-zikir i'tidal yang bisa dia baca dan dia mutmainnan fi dzalika. Dia melakukannya dengan tuma'ninah. Ya, berdiri dengan tuma'ninah, baru kemudian yahwi sajidan. Lalu dia menyungkur sujud, turun untuk sujud, yahwi sajidan turun untuk sujud, wadi'an yadaihi qabla rukbatai, dengan meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Karena Nabi SAW melarang seorang sujud, turun sujud seperti turun sujudnya unta atau seperti duduknya unta. Hendaklah Nabi mengatakan hendaklah dia meletakkan tangannya sebelum kedua lututnya. Nah, karena unta sujud bagaimana? Bagaimana unta? Pernah lihat unta? Siapa yang mau praktik dari unta di sini? Unta tangannya berapa? Jauh-jauh belajar ke Jepang. Unta tangannya empat. Jauh-jauh belajar ke Jepang unta tangannya empat. Ya salam. Kalau di sini ya mahal di darat ya salam. Ikhwan fillah, unta tangannya berapa? Tidak ada. Yang ada apa unta? Kakinya. Coba gimana unta itu berdiri? Coba. Yang depan-depan lah depan. Yang biasa. Biar nampak. Coba antum jadi onta sebentar. Ya, ya berdiri. Ya, ya berdiri. Onta berdiri bagaimana coba? Coba. Ya, onta berdiri bagaimana? Onta berdiri ya. Ah, kakinya empat. Itu enggak berdiri dia. Duduk jongkok dia itu. Kakinya, itu dia. Ya, memang lain kan gitu. Tapi begini dia. Sekarang onta itu kalau dia mau duduk, bagaimana? Coba. Praktikan. Onta mau duduk, bagaimana? Nah, dia berdiri itu onta mau duduk. Nah, apanya duluan jatuh? Itu onta sirkus. Onta sirkus ya ontanya duluan. Ini gak onta normal. Apa yang jatuh duluan? Lututnya. Baik dia menjatuhkan yang depan maupun yang belakang. Kalau dia menjatuhkan yang belakang bagaimana? Apa yang jatuh duluan? Lututnya. Kalau dia menjatuhkan yang depan, Enggak ada tangannya lah. Jadi kita bicara ondan enggak ada tangannya gitu. Jadi walaupun dia bagian manapun dia letakkan ya dari apa namanya dari lututnya, maka yang jatuh pertama kali adalah lutut, baik yang depan maupun yang belakang. Kalau yang depan dia begini ya, nah, depan ini apa, tangannya, lututnya ya, nah lututnya. Kalau yang bagian belakang juga lututnya. Jadi bagaimana, karena onta itu duduk kadang-kadang dengan yang depan, kadang-kadang dengan yang belakang. Sementara Nabi mengatakan jangan kamu turun sujud seperti duduknya onta. Lalu bagaimana jika kita lihat onta kadang-kadang dia di depan, ya enak ontanya saja kan begitu ya, suka ontanya saja. Kalau dia lagi suka ya pakai belakang, ya pakai depan, pakai depan. Kalau dia suka belakang ya belakang. Kalaulah kita anggap yang depan itu tangan, yang apa belakang itu kaki, maka kedua-duanya enggak boleh. Paham? Karena ada sebagian orang mengatakan, ya itu berarti enggak boleh kita, onta itu duduk begini. Onta itu duduk dengan apa namanya, dengan kaki depannya saja. Ya, maaf gini.
Kaki depannya dulu, kaki belakang. Berarti apa? Jangan letakkan tangan dulu, baru lutut. Ya. Jadi katakan, kalau antum perhatikan
onta, ya, onta itu duduk dengan dua cara. Kadang-kadang dia duduk dengan kaki depannya dulu, kadang-kadang dia duduk kaki belakangnya dulu. Namanya juga onta, suka-suka onta. Nah, lalu bagaimana sabda Nabi tadi? Nabi mengatakan jangan turun sujud sebagaimana duduknya onta. Nah, oleh karena itu Nabi menjelaskan, hendaklah kalian letakkan tangan dulu, kemudian baru lutut. Karena itulah yang berbeda dengan onta. Karena onta pasti lututnya dulu. Paham? Nah, itulah pendapat yang rajih. Subhanakallahumma azzaanillahu wa yajidian di dalam masalah ini. Karena di sana ada perbedaan pendapat. Namun yang rajih adalah dia hendaknya meletakkan tangannya dulu baru lututnya. Nah, itulah kaifiat yang berbeda dengan onta. Bagaimana praktiknya? Ada yang bisa praktikkan dulu bagaimana turun sujud yang dianjurkan oleh Rasulullah, yang diperintahkan oleh Rasulullah. Allahu Akbar. Ah ya, tangannya dulu baru lututnya Ikhwan Fiddin. Nah, itulah dia turun sujud yang berbeda dengan duduknya onta Ikhwan Fiddin. Baik, kita lanjutkan. Kemudian memakinan anfahu wajabhatahu minal ardu, dengan meletakkan secara benar hidungnya dan dahinya ke lantai. Ma'al hirsi ala ayyas yudha ala sab'ati a'dha, yaitu dengan bersungguh-sungguh untuk sujud di atas 7 anggota sujud. Nah, sujud harus dengan meletakkan 7 anggota sujud, yaitu 2 telapak tangan, 2 lutut, 2 kaki, ya, dua kaki, yaitu tapak kaki, jabahah yaitu dahi dan hidung. Nah, demikian Ikhwan Fiddin. Alhamdulillah wa ilmu jami'an. Berapa itu semua? 8. Gak salah itu. Tangan, 2 tangan. Lutut, 2 lutut. Berapa? Kaki, 2 kaki. Nah. Dahi dan hidung, berapa? 7. Dahi dan hidung dianggap satu, Ikhwan Fiddin. Na'azaniyallahu wa iyyakum jami'an, ya. Dahi dan hidung dianggap satu. Nah, demikian. Itu dia. Jadi hendaklah dia meletakkan dahinya dan hidungnya. Nah, di sana banyak orang yang sholat hanya meletakkan dahinya saja dan hidungnya tidak mencecah lantai. Nah, ini cara sujud yang salah, nanti akan kita jelaskan ya dalilnya, Ikhwan Fiddin, bahwa seorang yang sujud harus meletakkan, mencecahkan apa? Hidungnya ke lantai, karena hidung termasuk bagian dari dahi yang diperintahkan, atau salah satu dari bagian yang diperintahkan untuk sujud. Mutmainnan fi dzalika, dengan tuma'ninah. Jadi bukan hanya sekedar nempel di lantai kemudian diangkat lagi, tidak. Tumakninah, yaitu sujud dengan benar, ya, dan membaca doa-doa tersebut, baru kemudian apa? Bangkit. Mutakhayyiran al-azkar al-waridah, dengan memilih salah satu doa sujud yang dianjurkan untuk dibaca. Wa yarfa'u min as-sujudi mukabbiran, kemudian dia bangkit dari sujud mukabbiran dengan mengucapkan takbir, hatta yatatma'inna mafasiluhu, hingga persendiannya menjadi tenang atau tumakninah, yaitu duduk di antara dua sujud. Farisan rijalahu al-yusra qa'idan 'alaiha nasiban rijlahu al-yumna. Bagaimana caranya? Ia tegak bangkit dari sujudnya sambil bertakbir hingga tumakninah semua sendinya, yaitu dengan membentangkan, ia membentangkan telapak kaki kirinya, telapak kaki kiri dibentangkan, ya, dan mendudukinya. Kaki kiri yang mana ini dibentangkan dan diduduki, ya. Kemudian bagaimana? Dan menegakkan telapak kaki kanannya. Telapak kaki kanan tegak dan duduk di atas kaki kiri. Ini namanya duduk iftiros. Ini namanya duduk iftiros. Dan ini merupakan duduk asal di dalam sholat. Kecuali sholat-sholat rubaiyah, yang mana sholat tasyahud akhir itu duduknya tawarruk. Adapun sholat-sholat seluruhnya asalnya duduknya adalah iftiros. Nah, demikian ikhwan fillah azanillahu wa iyyaka jami'an. Mengenai duduk di dalam sholat, ada beberapa macam duduk. Ya, ada duduk iqa. Ini hanya boleh pada waktu duduk di antara dua sujud. Duduk iftiros boleh pada dilakukan pada waktu duduk di antara dua sujud dan pada waktu tasyahud untuk sholat dua rakaat. Dan duduk tawarruk itu khusus untuk duduk tasyahud pada salat-salat rubaiyah, yaitu salat-salat yang jumlahnya 4 rakaat. Nah, itulah dia macam-macam duduk di dalam salat. Jadi Anda tidak boleh duduk iqa untuk tasyahud. Tasyahud iftiras kalau 2 rakaat, atau tawarruk kalau 4 rakaat. Nah, demikian ikhwan fillah, ma'azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Lalu memilih salah satu doa yang dianjurkan untuk dibaca pada waktu duduk. Tsumma yukabbir wa yasjudu sajdatan tsaniyah. Kemudian dia bertakbir dan doa dan sujud untuk kedua kalinya. Nanti dalam salat diwajibkan atau sujud itu ada dua. Dan dua-duanya merupakan rukun, ya. Tidak sah salat hanya dengan satu sujud. Jadi harus dua sujud dan dua-duanya adalah rukun. Tsumma yarfa'u ra'sahu mukabbiran hatta dan kemudian dia mengangkat kepalanya dengan bertakbir, tsumma yajlis jalsatal istiraha, lalu duduk istirahat, yaitu untuk bangkit ke rakaat berikutnya dia melakukan duduk istirahat. Qa'idan 'ala rijlihil yusra mu'tadilan, dengan menduduki kaki kirinya lalu bangkit mu'tadilan, berdiri lagi. Nah, demikian kemudian wa ya'tamid. Dan ketika dia bangkit, ya hatamid alal yadaini ya'jin fin nuhud ila raka'ati tsaniyah. Dia bertumpu pada kedua tangannya untuk bangkit kepada rakaat yang kedua. Jadi dengan bertumpu pada tangan. Bisa begini.
Dua-duanya boleh.
Karena dua-duanya dianggap ya'jin. Karena orang yang mengadon menumbuk adonan kadang-kadang pakai ini, kadang-kadang pakai ini. Nah, boleh. Yang jelas dia bertumpu, ya'mid ala ya'alal yabun, bertumpu pada tangan ketika bangkit untuk menuju rakaat yang kedua atau mengerjakan rakaat yang kedua. Wa yasna'u fi hadhihi raka'ah misla ma sana'a fil ula, pada rakaat kedua dia melakukan sama seperti yang dilakukannya pada rakaat yang pertama. Baida anna Rasulullah kana yaj'aluha aktsara minal ula, hanya saja Rasulullah seringkali menjadikan rakaat yang kedua ini lebih pendek daripada rakaat yang pertama. Ikhwan fillah. Tsumma yajlisu li tasyahud, kemudian pada rakaat yang kedua dia duduk tasyahud. Fa idza kanat as-salatu rak'atain, apabila salat itu dua rakaat seperti salat subuh, jalasa muftarisan, maka dia duduk iftiras, seperti yang kita jelaskan tadi. Bagaimana duduk iftiras? Yaitu dengan membentangkan kaki kiri dan duduk di atasnya dan menegakkan kaki kanan. Ini namanya duduk iftiras. Jika sholatnya dua rakaat seperti sholat subuh, maka dia duduk iftiras, tidak tawarruk. Sebagaimana dia duduk di antara dua sujud. Ya, summa yabsutu kaffahu al-yusra, dia membentangkan ya kafnya, yaitu tangannya, telapak tangannya, ya, kaf itu telapak tangan yang kiri, dan meletakkannya di atas paha yang kiri. Wa yaqbid asabi akafaihi al-yumna kullah, dan dia menggenggam semua telapak tangan kanannya, tidak membentangkannya tapi menggenggam semua. Wa yusiru bi isba'ihi, kemudian dia mengisyaratkan dengan apa? Dengan telunjuknya. Ya, jarinya digenggam semua gini, kemudian diisyaratkan dengan telunjuk. Nah, seperti ini. Nah, demikian yang kami tuntun. Allati talil ilham ilal qiblah, dengan menghadapkannya ke arah kiblat. Baik. Yuharrikuha, dan dia menggerak-gerakkannya dengan gerakan yang normal. Ya. Ada sana gerakannya gerakan ya kita katakan terlalu dibuat-buat atau berlebih-lebihan. Tidak. Dia menggerak-gerakkannya ya secara normal. Bukan ada yang mutar-mutar begini. Yang gini-gini, ya tidak, ya, ya biasa. Dia menggerakkannya ke atas dan ke bawah, bukan ke kiri dan ke kanan atau mutar-mutar seperti ini. Baik, paham? Baik. Wajad ayat obiha, sambil dia berdoa dan itu berdoa maksudnya di sini adalah membaca ya tasyahud dan salawat dengan menggerak-gerakkan jarinya. Jadi menggerak-gerakkan jari bukan ketika mengucapkan apa? Atau berisyarat bukan ketika mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah seperti yang dilakukan oleh banyak orang, tapi dimulai dari awal tasyahud. Begitu dia mengatakan attahiyatu lillah ya yad'u, karena itu adalah doa. Dia mulai menggerak-gerak tangannya dimulai dari ketika dia membaca apa? Attahiyatu lillah. Baik. Paham? Wa yad'u bil ad'iyah al-waridah fi dzalika, lalu dia membaca ya tasyahud dan selawat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti di dalam makalah ada ya, atau nanti di apa namanya, di makalah yang lengkap, makalahnya ada tiga jenis ini ya. Ada yang sangat ringkas seperti itu, ada yang agak lengkap seperti ini, dan ada yang lebih lengkap lagi di apa namanya, dalam bentuk apa namanya, dalam bentuk file. Nanti silakan antum download ya. Sayyidina Fidina azanillahu ibnian. Baik. Suma yusalli ala nabi. Kemudian dia membaca selawat atas nabi. Ya, selawat. Dan selawat ini enggak boleh selawat yang dikarang sendiri. Selawat dalam salat ini harus selawat yang diajarkan oleh nabi kepada para sahabat untuk dibaca di dalam salat. Wa fi dzalika siyaghun adidah. Ada beberapa sirah selawat di dalam salat. Nah, itu silakan nanti antum baca sendiri. Kemudian nahadu ila raka'atis tsalitsah mukabiran. Kalau ternyata salatnya ubaiyah, maka bangkitlah ke rakaat yang ketiga. Kalau salatnya dua rakaat, maka salam ke kanan dan ke kiri. Nah, kita bicara misalnya salatnya empat rakaat atau tiga rakaat, maka bangkit ke rakaat yang ketiga dengan bertakbir, dan dia melakukan sebagaimana yang dilakukannya pada rakaat yang pertama sembari duduk istirahat. Ya, ya ajin, dan juga bertumpu pada kedua tangannya dan bangkit ke rakaat yang ketiga dan yang keempat. Nah, demikian kami fitin. Wa ba'da ayyutim marabi'ah, ketika dia sudah apabila dia sudah menyelesaikan empat rakaat, yajlis di tasyahudil akhir, dia duduk untuk tasyahud akhir. Wa yaf'alu fihi ma kana yaf'aluhu fi tasyahudil awal. Dia melakukan seperti yang dilakukannya pada tasyahud awal. Jadi tasyahud awal ikhwan fillah membaca ya, kita katakan tasyahud dan selawat secara utuh. Ada sebagian orang ketika tasyahud awal dia hanya membaca Allahumma shalli ala Muhammad lalu bangkit. Ini salah. Dia harus membaca sirah selawat dengan tuntas atau dengan lengkap. Tidak cukup hanya dengan membaca Allahumma shalli ala Muhammad kemudian dia bangkit. Karena tidak ada lafal salawat hanya sampai Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi harus dibaca secara lengkap ikhwanul muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Paham? Nah, dia lakukan sebagaimana yang dilakukannya pada tasyahud yang pertama. Baida annahu kana yaq'udu fihi mutawarrikan, hanya saja untuk rakaat yang terakhir ini, ya tasyahud akhir ini, dia duduk tawarruk. Dia duduk tawarruk. Bagaimana duduk tawarruk itu? Ikhwanifidina azaniyallahu ayyakum jami'an. Duduk tawarruk itu adalah dengan menjulurkan kedua telapak kakinya pada tasyahud akhir dan duduk melekat pada lantai. Nah, duduk ini disebut duduk tawarruk, yaitu dengan meletakkan warik. Warik adalah bokong kita di atas lantai. Al-warik adalah bagian tubuh yang terletak sebelah atas paha. Atas paha ini warik namanya, yaitu bokong kita atau pinggul kita itu diletakkan di atas lantai. Nah, dibutuhkan dan menegakkan kaki kanan. Ikhwanifidina azaniyallahu wa iyyakum jami'an. Nah, ini disebut sebagai duduk tawarruk dan dilakukan hanya pada rakaat yang terakhir pada sholat-sholat rubaiyah atau sholat-sholat yang memiliki dua tasyahud. Ya, sholat-sholat rubaiyah atau sholat-sholat yang memiliki dua tasyahud. Dan sholat-sholat yang hanya memiliki satu tasyahud, maka duduknya adalah duduk iftiras. Termasuk di dalamnya sholat witir yang hanya satu tasyahud. Maka duduk akhirnya adalah iftiras. Nah, kemudian sebelum dia salam, dia membaca isti'adah. Dia membaca doa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yasta'idzu billahi min arba'in. Dia berlindung kepada Allah dari empat perkara, yaitu dia membaca doa yang diajarkan Nabi, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Nah, itu doa yang diajarkan Nabi. Sebagian ulama mengatakan doa ini wajib. Sama seperti salawat. Bahkan doa ini juga dibaca pada tasyahud awal. Doa ini juga dibaca pada tasyahud awal. Nah, kemudian dia salam. Kemudian dia salam. Salam yang wajib adalah salam adalah ke kanan. Salam yang ke kiri adalah salam yang sunat. Yang wajib ke kanan. Jadi apabila dia mengucapkan satu salam saja itu sudah cukup. Ya. Dan boleh dia menyempurnakan salam dengan apa? Dengan menolehkan wajahnya ke kiri atau ke kiri, salam ke kiri. Jadi salam yang wajib adalah salam ke kanan, salam yang ke kiri adalah sunat. Maka dari itu apabila imam sudah mengucapkan salam ke kanan, maka dia boleh langsung berdiri untuk melanjutkan apabila dia masbuk misalnya. Paham? Tanpa menunggu harus selesai imam salam ke kiri. Karena kalau kebetulan imamnya hanya salam ke kanan, dia tunggu salam ke kiri, enggak bangkit dia nanti. Ya, jadi salam ke kanan yang wajib. Nah, begitu imam sudah salam ke kanan, maka kita pun segera ikut salam ke kanan. Ya. Nah, sebagian orang menunggu imamnya salam ke kiri, kita katakan boleh. Tapi tidak menjadi keharusan. Ya, yang menjadi patokan adalah salam ke kanannya. Nah, itulah dia ikhwanul fidyina azanillahu wa iyyakum jami'an, ya, kaifiat salat ya yang kita jelaskan secara mujmal di sini, ya, berkaitan dengan kaifiat salat secara mujmal, secara global. Nah, ada yang bertanya sebelum kita masuk menjelaskan rukun-rukun salat secara lebih terperinci. Ada yang bertanya? Setelah sholat selesai.
Ya, jadi sebenarnya saya sudah selesai sholat wajib, cuman ada orang yang nyusul itu pengen sholat wajib juga, terus dia ngajak saya sholat.
Ya boleh, itu boleh. Salat sunat. Antum harus meniatkan salat sunat. Tak boleh meniatkan salat wajib. Karena tidak boleh mengerjakan dua salat wajib dalam satu waktu. Misalnya dua kali zuhur dalam satu waktu, tak boleh. Bahkan haram hukumnya. Ya boleh, boleh mengerjakan sholat sunat ya setelah asar yang punya sebab seperti itu tadi. Sebabnya ingin punya sebab. Sebabnya adalah ingin menemani ya, menemani seseorang yang akan mengerjakan sholat wajib boleh. Nah, selama matahari belum apa terbenam. Antum ngintip imam. Ya kalau di belakang kali sana. Ya kita kalau dapat di apartemen kan cuma 5 orang kalau. Iya. Ini saya ingin bertanya kepada semuanya. Jika antum dapat di shop paling belakang, kebetulan masjidnya besar. Atau di sebelah sana. Enggak akan nampak imam. Bagaimana duduknya imam? Kebetulan masjidnya pakai mihrab. Ya, imamnya dalam mihrab. Antum di sudut kanan atau kiri. Bagaimana antum tahu imamnya tawarruk, istirahat atau bahkan mungkin imamnya jongkok? Antum enggak tahu. Enggak, bisa saja karena sakit bokongnya, enggak bisa juga. Sudah terus sama imamnya. Bisa saja kan gitu. Bisa saja. Dari mana kita tahu antum mengintip imam? Jadi itu hal-hal yang seperti itu tidak wajib diikuti oleh makmum. Makmum mengikuti imam pada komando-komando yang sifatnya memang diucapkan oleh imam untuk makmum. Misalnya dia takbir, kamu takbir. Dia ruku, kamu ruku. Dia takbir ruku maksudnya, kamu ikut ruku. Dia takbir sujud, antum sujud. Dia doa, antum ikut doa. Kalau dia keras-keras membaca doanya, saya dia doa kunut. Dan dia doa kunut untuk siapa itu? Untuk makmum kan? Ya, antum ikut. Dia keras-keras membaca Allahu Akbar, sujud, silawah. Antum ikut. Paham? Tapi yang berkaitan dengan hal-hal khusus yang berkaitan dengan imam itu tidak bisa antum ikuti. Dan kalaupun diharuskan, maka itu adalah satu pembebanan yang tidak mungkin. Berat. Ya kan harus tahu imamnya di sana dekat setelah bangkit dari ruku atau tidak, itu susah itu. Oh, Ustaz, bisa dari kebiasaannya ya. Kita katakan mana tahu dia rujuk dari pendapat yang pertama kepada pendapat yang lain. Jadi yang diperintahkan adalah mengikuti komando imam. Adapun gerakan imam secara khusus itu tidak wajib kita ikuti. Kalau dia misalnya duduk tawarruk, maka kita duduk istirahat tidak mengapa. Paham? Mungkinlah kita ikut sama-sama tasyahud. Kalau harus mengikuti setiap detail gerakan imam, maka imamnya gerak-gerak, kita harus tahu juga dia gerak-gerak. Kalau imamnya gerak-gerak gini-gini, kita harus gini-gini juga. Kalau imamnya geraknya kencang gitu, kita kencang ya. Jadi ikhwan fillah, hal-hal yang khusus bagi imam dan itu memang tidak terpantau oleh makmum, itu memang tidak diperintahkan untuk mengikutinya setiap detail dari perbuatan imam itu, dan itu tidak mungkin. Itu taklif bima la yutaq namanya, membebani satu beban yang tidak mungkin dipikul. Antum terpaksa lirik imam. Ya susah kan gitu ya. Ini imamnya bagaimana nanti ini gitu. Jadi enggak khusus. Ya, maka dari itu imam diperintahkan untuk mengeraskan takbir dan itu komando supaya yang dan di belakang itu ya mendengar dan mengikuti. Paham? Nah, itulah perintah inna majlisal imam liyutamma bihi. Jadi, kesimpulannya, perkara-perkara salat yang dilakukan imam untuk makmum wajib diikuti oleh makmum. Tapi yang untuk dia sendiri itu kita enggak ngerti lah ya. Kita enggak diperintahkan untuk ikut-ikut imamnya. Paham? Ngerti? Nah, itu kan enggak tahu dia duduk di antara dua sujud dia isyarat. Ada juga imam yang isyarat kan begitu ya. Ada yang tidak. Bagaimana? Yang lucunya Ikhwan Fiddin, sebagian orang yang berpendapat sedekap setelah rukuk, mereka katakan kalian juga harus ikut sedekap kalau imamnya sedekap. Akan tetapi mereka tidak mau lurus ketika imamnya lurus. Ikhwan Fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Baik, jadi itu berkaitan dengan pertanyaan tadi. Nah, di sini ada banyak pertanyaan dari Umaha atau dari Ahwat. Assalamualaikum. Setiap Rabu saya punya kelas dari jam 2.30 sampai jam 18.00. Selama ini saya menjamak sholat asar dengan duhur. Apakah boleh? Ikhwanifiddina azani Allah wa iyyakum jami'an. Yang namanya jamak sholat itu tidak dianjurkan dan tidak boleh dilakukan secara terus menerus. Ya, karena itu hanyalah rukhsah, keringanan. Maka kadang-kadang antum kerjakan itu pada waktunya. Ya, karena di sini ikhwanifiddina azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, sepertinya dia bisa untuk mengerjakan sholat asar dan zuhur pada waktunya. Nah, jangan secara rutin dilakukan jamak seperti ini. Ya. Nah, kadang-kadang kita ya kita usahakan ya, itu asalnya mengerjakan sholat pada waktunya. Itu asalnya. Ya, jangan beralih kepada rukhsah kecuali memang benar-benar kondisi memaksa atau memang sangat dibutuhkan. Nah, itu dia. Paham? Jadi jangan terlalu menggampangkan. Memang Islam itu gampang, tapi jangan menggampang-gampangkan. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Kadang-kadang kita enggak mau coba, kena penyakit malas kan begitu ya. Paham? Nah, jadi usahakan dulu melakukan yang asal, yaitu sholat pada waktunya. Karena antum mukim kan begitu ya. Lain halnya kalau antum musafir, setiap Rabu antum apa namanya jamaah sholat enggak jadi masalah. Tapi antum adalah seorang mukim, jadi usahakan mengerjakan sholat pada waktunya. Kecuali ada kondisi-kondisi yang memang antum sangat membutuhkan untuk dijamaah. Kadang-kadang kita sudah takut kepada manusia lebih dulu kan begitu ya. Nah, ini penyakitnya. Wah, nanti marah sinsunya. Ya, jangan takut, kerjakan dulu. Kalau memang kepentok baru ya, barulah ada darurat. Ini enggak belum dicoba sudah darurat kan begitu. Coba dulu. Nah, kalau ternyata coba sekali dua kali enggak apa-apa rupanya. Bolehnya sholat asar pada waktunya. Bisanya kan begitu ya. Ya, kerjakan. Kembali kepada asal, paham? Nah, karena yang namanya rukhsah itu tidak beralih ya kaidahnya, tidak beralih kepada rukhsah jika ya kita katakan azimah bisa dikerjakan. Karena al-aslu adalah al-azimah. Asal adalah azimah, yaitu apa? Sholat pada waktunya, itulah azimah. Jamak adalah kondisi rukhsah. Maka jangan beralih kepada kondisi rukhsah jika azimah bisa dikerjakan. Paham? Baik. Bagaimana jika seorang menepuk bahu kita sedangkan kita sholat sunnah dan dia sholat wajib, apakah sah? Ya boleh, Ikhwan Fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an ya. Dengan catatan ini tidak apa namanya mengganggu kita katakan orang-orang yang ada di sekitar. Ya, kondisinya yang terjadi adalah sholat jemaah berantai. Nah, ini sangat mengganggu ya bagi orang-orang yang sudah mengerjakan sholat. Baik. Dan jika itu menimbulkan kekacauan di masjid, maka tidak boleh dilakukan. Ya, karena pada asalnya itu tidak boleh membuat jemaah kedua. Ya, di dalam satu masjid yang ada imam ratibnya. Jika kita datang ke masjid tapi sholat jemaah sudah selesai dan kita hanya mendapati orang yang menyempurnakan jumlah rakaat, apakah kita bermasbuk pada orang yang sedang menyempurnakan sholat tersebut? Nah, ini sama dengan yang tadi ya. Nah, tadi itu kan ikutin. Ada lagi yang bertanya? Ya, yang mana duluan? Yang tadi dulu belakang dulu. Ya. Makmum membaca surat di belakang imam. Boleh wanifidina azanillahu aizanillian, makmum mengikuti bacaan imam. Mulai dari bacaan Fatihahnya sampai bacaan ayatnya. Dengan catatan dia tidak mengganggu bacaan imam. Yaitu membacanya dalam hati, mengikuti bacaannya. Itu boleh. Dan tidak boleh dia membacanya dengan suara keras yang mengganggu imam. Paham? Nah, itu dia. Boleh mengikuti bacaan imam. Ya boleh, boleh. Nah. Boleh. Apabila dia sudah membaca surat Al-Fatihah ya. Nah, baik ya.
Pada saat itu kita dilarang untuk membaca Al-Quran.
Ya. Yeah. Ikhwanuddin, kalau kita menukil secara lafzi tekstual ayat Quran itu maka enggak boleh. Maka antum merubah Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah kan gitu. Ya, Allah atau dengan syughah yang lain Allahumma atini fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jangan menukil secara tekstual lafal Quran tersebut. Paham? Nah, duduk di antara posisi kaki tegak berdiri bagaimana coba? Nah, itu boleh, itu namanya ik'a, itu duduk ik'a namanya, dan itu dibolehkan pada duduk di antara dua sujud, itulah yang disebut dengan duduk ik'a. Ya, dengan bertumpu pada dua tumit, yaitu menduduki dua tumit. Coba antum duduki dua tumit. Tidak, bukan gitu. Itu dia duduk ika namanya. Itu menduduki dua tumit. Ya, lalu antum, tak ada yang seperti itu. Itu tak ada duduk seperti itu. Yang diduduki kaki kiri. Coba duduki kaki kiri. Nah, duduki kaki kiri dan tegakkan kaki kanan. Nah, itu dia. Itu dia. Itulah dia istiras namanya. Oh enggak, itu enggak ada duduk. Hah? Ya bolehlah ditegur. Nah, itu bukan duduk istiros. Hah? Duduk ika seperti tadi atau istiros seperti yang tadi. Dengan bertumpu pada dua tumit, duduk menduduki dua tumit, itu ika namanya, atau menduduki kaki kiri dan menegakkan kaki kanan. Itu namanya istiros. Baik. Ya sudah kita Ya. Sholat witir berapa rakaat? 3 rakaat. Antum boleh mengerjakannya dalam 2 bentuk dan tidak boleh 1 bentuk itu. Yang 1 bentuk tidak boleh, 2 bentuk boleh. Yang boleh adalah antum memisahkannya dengan 2 tasyahud, ya, dengan 2 salam. Jadi antum kerjakan 2 rakaat tasyahud lalu salam, lalu menyempurnakannya lagi dengan 1 rakaat lagi dan salam. Atau antum mengerjakannya 1 tasyahud dan 1 salam. Tidak boleh mengerjakannya 2 tasyahud dengan 1 salam. Ya, karena itu menyerupai sholat maghrib. Dan Nabi melarang ya mengerjakan witir menyerupai sholat maghrib. Karena tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Tidak boleh mengerjakan 2 witir dalam 1 malam. Dan tidak ada sholat maghrib dalam 2 maghrib dalam 1 malam. Nah, baik. Ya, 2 salam atau 1 salam dengan 1 tasyahud. Tidak boleh 1 salam dengan 2 tasyahud. Itu yang dilarang. Paham? Witir tidak boleh 2 kali dalam 1 malam. La witroni fi laylatin. Itu larangan. Larangan mengerjakan 2 kali witir dalam 1 malam. Seperti larangan mengerjakan 2 salat fardu dalam 1 waktu. Sama. Dan larangan lebih diutamakan. Harus didahulukan. Adapun, jadikanlah akhir salat kamu pada malam hari salat witir, itu adalah anjuran. Kalau bisa. Kalau tidak bisa, boleh kita apa tidak menutup malam itu dengan salat witir. Misalnya kita sudah salat witir sebelum tidur, jam 4 bangun, karena mimpi buruk. Ya bangun lah kita katakan. Lalu antum terpikir mau sholat. Sementara antum sudah witir. Bolehkah antum mengerjakan sholat? Jawabnya boleh. Lalu bagaimana dengan hadis? Jadikanlah akhir sholat kalian pada malam hari sholat witir. Itu anjuran. Kalau bisa, itu yang baik. Itu yang akhir sholat witir. Kalau tidak bisa, tidak mengapa. Tapi yang jelas, kalau antum sudah witir di malam hari, apa di awal malam, jangan antum kerjakan witir lagi di akhir malam. Karena tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Paham? Nah. Iya, 2 rakaat. Iya. Nah. Atau sholat apa saja, mau sholat istikharah, ya, mau sholat yang lainnya, sholat wudhu dan ya sholat tahiyatul masjid, dan terserah antum mengerjakannya. Paham? Baik. Tapi jangan ulangi lagi witirnya. Nah. Ada pertanyaan, Ustaz, bukankah Rasulullah imam rawatib dan beliau memerintahkan orang sholat jamaah setelah beliau? Di hadis sedekah sholat, apakah ini termasuk jamaah kedua? Ya, ini jelas jamaah kedua. Setelah jamaah yang dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi ini atas izin dari Nabi. Nabi yang menyuruhnya. Siapakah yang mau bersedekah atas orang ini? Jadi dia bukan gelap, jamaah gelap tidak. Ini legal, bukan ilegal. Yang membuat kacau itu adalah jemaah kedua yang ilegal. Nah, ini kadang-kadang menimbulkan apa? Fitnah dan ya, seringnya itu membuat fitnah dan seuzon. Sementara kita diperintahkan untuk apa? Untuk menutup pintu-pintu seuzon atas kaum mukminin. Ya, aduh, ini berarti ini Islam dari mana ini kan itu. Nah, sudah selesai baru datang rombongan rame-rame dia sholat. Nah, ini Ikhwan Fiddin dilarang. Membuat jemaah kedua seperti ini yang menimbulkan fitnah di masjid itu adalah haram hukumnya, dilarang. Nah, itulah dia perkataan Al-Imam Syafi'i yang melarang membuat jemaah kedua di satu masjid yang ada imam khatibnya. Iya. Tapi kalau imam, antum mengerti imamnya itu membolehkan, merestui, ya, maka antum boleh membuat jemaah kedua. Itu dia kaedahnya, itu dia ketentuannya. Karena pada kondisi seperti ini tidak ada fitnah yang muncul. Namun antum orang baru datang ke situ, ada imam rotib, antum datang lalu mengerjakan sholat jemaah kedua, bagaimana? Nah ini akan menimbulkan apa? Ya, purba sangka, yaitu persangkaan yang buruk dan menimbulkan fitnah, ya, dan akan apa namanya merampas dan melangkahi imam tersebut. Kecuali imam kenal sama antum kenal sama si imam, kan begitu ya? Dia ya antum mengerti bahwasanya dia membolehkan dan tidak ada fitnah ya di masjid itu, dan jemaahnya sudah mengerti juga, ya silakan. Seperti kondisi yang terjadi pada masjid Nabi menyuruh orang itu untuk disedekahi, ya dia bagi ditemani sholatnya yang jemaah kedua, itu jelas jemaah kedua. Nah, jadi jemaah kedua bukan sembarangan dibolehkan semua bentuk jemaah kedua, bukan. Ada bentuk-bentuk khusus. Tidak semua bentuk jemaah kedua itu boleh secara mutlak, salah. Paham? Ya. Sehingga kita bisa mengumpulkan semua dalil-dalil yang ada. Ikhwanifidin rahimani wa rahimakumullah. Ada orang yang melarang secara mutlak, tak boleh. Ya, keliru juga. Boleh, pada kondisi-kondisi tertentu boleh. Ada yang enggak boleh. Nah, jadi tergantung kepada kondisi di dalam masjid itu bagaimana kondisinya. Paham? Baik, ikhwanifidin. Misalnya antum bagian dari mereka dan mereka tahu yang antum terlambat karena satu hal misalnya, kan begitu ya. Nah, imamnya juga mengerti, sudah paham. Ya, artinya dia mengenal, tahu, lalu antum mengerjakan jemaah kedua. Dan ini tidak akan timbul apa-apa, mereka sudah paham. Karena antum tidaklah selalu, kan begitu, baru kondisi seperti itu saja. Pada waktu itu kebetulan terlambat misalnya, kan begitu ya. Nah, ini tidak mengapa kondisi seperti ini, paham? Tapi kan antum orang baru datang ke masjid itu langsung untuk mengerjakan sholat sunnah, sholat jemaah kedua. Nah ini bisa menimbulkan fitnah. Dan itulah yang dilarang oleh al-imam Asy-Syafi'i. Apalagi jika imamnya membolehkan. Silakan antum buat. Bagi yang terlambat itu apa? Apalagi dapat izin dari imam. Ya tentunya boleh. Karena gak akan ada fitnah. Al-imam Asy-Syafi'i melarang. Ya. Dibuat jemaah kedua dalam satu masjid jika menimbulkan apa? Fitnah. Nah, di sini ada dua riwayat dari para salaf. Riwayat di mana mereka sholat di rumah, tidak ke masjid, pulang ke rumah. Riwayat yang menyebutkan mereka mengerjakan sholat di masjid berjamaah. Ada dua riwayat dari sahabat. Nah, kita bawakan kepada kondisi-kondisi seperti itu. Paham? Baik. Ya. Ada lagi? Ah ya. Biasa. Asal jangan nu aja ya. Nun. Ya udah. Faqra'u ma tayassara minhu, ay min al-Qur'an. Bacalah yang mudah, yang bisa kamu baca dari Al-Qur'an. Demikian maksudnya Firdin. Jadi kalau dia cuma hafal alif lam mim saja, alif lam mim Allah. Ya. Ah. Menanggapi atau bertanya ini? Ah, itu masih berkaitan dengan ya menanggapi, kalau menanggapi ya itu ya teruskan. Oh yes, ya. Ya, kalau kondisinya seperti yang antum sebutkan, yaitu di masjid-masjid yang tidak ada imam ratibnya, masjid tempat lalu lalang, masjid tempat persinggahan, ya para musafir, itu jemaah ke 1000 juga boleh. Misalnya di bandara kan begitu ya. Antum pergi ke musola ataupun masjid bandara yang enggak ada, misalnya enggak ada apa namanya imam ratibnya. Orang silih berganti datang di situ dan sholat. Nah silakan mau jemaah ke 10, ke 20 silakan. Enggak ada larangan di situ. Ya. Karena enggak ada penguasanya. PS-nya enggak ada. Apa namanya? Imamnya enggak ada, imam ratibnya enggak ada. Enggak ada yang bertanggung jawab untuk mengimami sholat berjamaah di situ. Ya. Dalam kondisi seperti ini antum boleh membuat jemaah kedua, ketiga dan seterusnya. Ya. Iya, imam ratib. Iya, karena itu adalah wilayah kekuasaannya. Nah, ini kadang-kadang ikhwanifiddin ada kita, sebagian dari kita tidak apa namanya, belum tidak menyadari ya, atau tidak mengetahui hak-hak imam ratib. Enggak boleh kita merampas kedudukannya. Dan enggak boleh kita komat sebelum diperintahkannya atau menurut jadwal yang telah ditetapkannya. Paham? Nah itu di masjid-masjid yang ada imam ratibnya, jangan antum tiba-tiba komat saja sementara imamnya belum ada di situ. Lalu karena kebetulan imamnya agak terlambat, antum maju atau salah seorang yang bukan imam ratib maju, nah ini gak boleh. Ya. Hendaknya yang komat itu yang telah ditunjuk oleh imam atau pada waktu yang telah ditetapkan oleh imam, atau ketika imam itu datang dan menyuruh qomat. Ya, sebagian ada sebagian masjid, bukan ini kita dapati, ya imam ratibnya sebenarnya ada, masih berwudu atau masih di WC. Tiba-tiba ada di dalam masjid ada yang qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, ya. Ya, sampai dia selesai qomat, imamnya belum keluar dari WC atau belum selesai wudu, maju seseorang merampas kedudukan si imam. Nah ini gak boleh. Dan hukumnya haram, ikhwan fillah, na'azani Allah wa iyyakum minnya. Tidak boleh ya apa namanya merampas kedudukan imam yang sudah ditunjuk sebagai imam ratib di situ. Paham? Nah, ini harus disadari, ikhwan fillah, karena itu yang akan menimbulkan fitnah yang besar. Ya, akan menimbulkan fitnah yang besar, ikhwan fillah. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Ya. Tak boleh. Misalnya, ya, antum punya jadwal berangkat kereta jam 2, jam 1 kita katakan. Nah, imamnya belum keluar ini, imam rotibnya. Atau imam rotibnya sengaja membuat jadwal jam 1 kurang 5, antum nggak akan bisa ngikuti. Lalu antum komat lebih dahulu. Allahu Akbar itu, karena mengejar kereta antum, tak boleh. Dalam kondisi seperti ini, ya antum bisa sholat nanti menjamak sholat zuhur tersebut ke sholat asar, antum mau musafir dan ada kebutuhan lain. Nah tidak boleh, intinya tidak boleh merampas kedudukan dan kewenangan imam yang sudah ditunjuk sebagai imam rotib di sebuah masjid. Dibangunkan lah.
Mungkin jangan jadi imam.
Dikatakan imam ratib itu karena dia memang diikat menjadi imam bertugas. Nah itu namanya imam ratib. Paham? Kadang-kadang imam ratib kan dia menunjuk wakil. Nah kalau saya enggak ada, sipulan. Nah sipulan itulah yang berhak, yang ditunjuknya. Paham? Nah, biasanya nazir membuat apa? Ada membuat jadwal di satu masjid. Nah, imamnya ini sipulan. Maka merekalah yang berhak. Kalau kita misalnya tidak masuk di daftar itu, jangan coba-coba untuk merampas maju ke depan. Paham? Ya, itu. Ya, break lah, bilang. Break. Selamat datang.
Kalau misalnya kita tidak mampu, maksudnya mungkin waktu itu ada perasaan takut, atau misalnya jadi memang tidak memungkinkan karena lagi aktif wawancara.
Ya, hilangkan rasa takut. Jadilah orang pemberani. Kadang-kadang kita enggak coba. Nah, sudah kalah sebelum berperang. Nah, ingat ini sholat. Kita sudah bahas kemarin tentang sholat, bagaimana kedudukannya dan keagungannya. Jangan takut, Allah akan membantu antum. Ya, paham? Nah, akan ada jalan keluar. Tapi kalau antum senantiasa seperti itu, nanti akan terus menerus seperti itu. Paham? Nah, jadi coba. Nanti, ya. Gak ada jawaban lain selain itu. Tidak ada karena. Antum jamak asar dengan maghrib tak bisa juga. Gak ada jamak asar dengan maghrib. Apalagi mengakhirkan, sengaja mengakhirkan asar sampai habis waktunya. Kemarin kita bahas tentang ancaman khusus terhadap orang-orang yang meninggalkan sholat asar. Yaitu apa? Seakan-akan dia telah kehilangan apa? Keluarga dan hartanya. Dan yang kedua apa? Hapus amalnya. Ini penting, Ivan Ifidin. Karena pernah sampaikan kepada sebagian ikhwah kita lah ya, kepada teman-teman kita yang bertetangga dengan orang-orang yang melaksanakan acara-acara bid'ah, misalnya wirid yasin. Nah, ketika diajak dia, karena tetangga diajak wirid yasin, jawabannya apa? Saya lagi sibuk. Salah jawaban ini, Ivan Ifidin. Kalau jawabannya antum lagi sibuk, besok dia akan terus mengajak antum. Dan akan timbul fitnah. Masih bulan ini diajak ibadah, dia lebih mementingkan kerjanya. Harus ada unsur dakwah. Antum katakan, saya memang tidak ikut acara seperti ini. Nah, dengan cara yang bagus lah. Tanpa memutus hubungan dengan tetangga kita itu. Tetap menyambung hubungan dengan saling memberi hadiah begitu. Jangan antum, saya sibuk. Ya. Kalau antum jawabannya sibuk, maka besok dia akan datang lagi sampai antum dilihatnya tidak sibuk. Paham? Jadi katakan saja terus terang. Ya, bahwa saya tidak ikut-ikutan seperti ini, tahlilan, wiridan, sehingga dia enggak akan datang lagi tuh. Dia akan ngerti, oh, si bulan itu bukan orang-orang yang modelnya seperti ini itu. Nah, begitu juga profesor antum. Kalau antum sejak awal sudah masukkan unsur dakwah, ya profesor, kami ini ada agama, ini ada waktu-waktunya, begitu. Ya jelaskan aja, sekalian dakwah. Mudah-mudahan dia mengerti, kan begitu. Kita coba, paham? Nah, ya, dia mengerti. Oh ya, ya. Jadinya begitu. Iya, makanya coba. Dulu pernah diberitahu jika imam sedang membaca Al-Fatihah, makmum mendengarkan saja. Ya, makmum boleh mendengar, menyimak, dan boleh mengikuti bacaan imam. Ya, menyimak bacaan Al-Fatihah, kemudian setelah imam membaca Al-Fatihah, dia membaca Al-Fatihah ketika imam membaca surat. Atau dia mengikuti bacaan imam jika dia sempat mengikutinya dari awal. Paham? Yaitu takbir bersama imam. Boleh? Ya. Al-Quran. Nah. Ya, itu dikhususkan untuk sholat, untuk surat Al-Fatihah di dalam sholat. Ya. Nabi mengatakan, la taf'alu illa an taqra bi-fatihatil kitab. Jangan lakukan itu kecuali kamu membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat. Karena tidak sah sholat tanpa membaca surat Al-Fatihah. Paham? akhwat belum jelas gerakan sholat, terutama duduk tasyahud awal dan akhir. Mungkin tadi praktekkan supaya lebih jelas. Untuk perempuan, gerakan-gerakan sholat semuanya sama seperti kaum laki, kecuali yang dikhususkan oleh nas, seperti misalnya cara menegur. Wanita tidak mengucapkan tasbih, yaitu subhanallah, tapi dengan menepuk tangan. Ya, menepuk tangan. Adapun gerakan-gerakan sholat yang tidak dikhususkan untuk kaum wanita, maka ketentuannya berlaku sama seperti kaum pria. Ini gimana cara mempraktekannya? Ya nanti lihat suaminya. Karena gerakannya sama, tuntunannya sama, kaifiatnya juga sama dengan kaum lelaki, maka ya minta kepada suami untuk diperlihatkan bagaimana cara duduk tawarruk, bagaimana cara duduk iftirash, bagaimana cara duduk ik'a. Kenapa ya jauh-jauh kemari belum punya suami, aduh. Ya harusnya udah punya suami ini jauh-jauh kemari belum punya suami gimana? Alham?
Ucapan zikir saat ingin bangkit dari ruku, Rabbana walakal hamd, di mana letaknya, saat bangkit atau setelah sudah tiga?
Rabbana
walakal hamd.
Iya, ucapan takbir dan Rabbana walakal hamd bisa diucapkan beriringan, ya berbarengan ketika kita bangkit, bisa ketika kita sudah tegak baru kita mengucapkan Rabbana sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Jadi sami Allahu liman hamidah boleh diucapkan ketika kita seiring bergerak untuk bangkit, boleh ketika kita sudah tegak lurus baru mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu tentu diucapkan setelah kita tegak lurus. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita lanjutkan. Rukun-rukun salat, yang pertama niat. Sholat harus punya niat. Tak sah sholat tanpa niat. Innamal a'malu bin niat. Allah mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi rukun yang pertama adalah ada niat. Maka sholat orang yang mengigau tidak sah, karena tidak ada niat. Kemudian apakah niat itu diucapkan? Tidak. Niat letaknya di dalam hati. Tidak perlu antum ucapkan niat. Ya. Karena niat itu bukan amalan lisan. Niat itu amalan apa? Qalbi. Karena yang diperintahkan dalam niat itu apa? Apa yang diperintahkan dalam niat? Saya tanya dulu. Saya katakan tadi bahwa niat itu amalan qalbi, bukan amalan lisan. Karena di dalam niat ada yang diperintahkan. Apa itu? Ikhlas. Ikhlas itu bagaimana? Ikhlas itu apa? Amalan apa? Amalan hati, Khalifuddin. Antum katakan, oh saya ini ikhlas. Barang siapa yang mengutarakan keikhlasannya, maka keikhlasannya perlu dipertanyakan. Oh, saya ini ikhlas nih. Ya, nanti dipertanyakan ikhlasnya itu.
Ketahuan gak ikhlas.
Iya, jadi ikhlas itu bukan amalan lisan, Ikhwan Fiddin, atau mengatakan saya ikhlas. Dan niat itu, Ikhwan Fiddin, ya, yang diperintahkan dalam niat itu ikhlas. Paham? Maka kita bacakan dari firman Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din. Ya, nah itu dia. Jadi tidak perlu diucapkan. Seseorang ketika ngambil wudu mendengar adzan lalu diambil wudu datang ke masjid, itu dia sudah punya maksud. Kalau dia nggak punya maksud, itu namanya dia sedang mengigau. Dan enggak mungkin dia melakukan semua itu tanpa niat, tanpa tujuan. Ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum jami'an. Jadi enggak perlu lagi dia melafalkan niatnya. Apalagi kadang-kadang orang-orang yang tidak fasih melafalkan niat berlepotan salah. Nawait usolli fardal maghribi arba'a raka'atin, enggak tahu dia. Enggak bisa, enggak tahu hitungan dalam bahasa Arab, arba'a raka'atin gitu. Tapi dia salat 3 rakaat. Yang jadi ukuran apa yang diucapkannya atau apa yang diniatkannya? Ada seorang yang bisa jadi imam, kebetulan terlambat jadi makmum. Usolli fardal maghribi salasa rakaatin imaman lillahi ta'ala. Jadi makmum. Tapi dia kan sudah biasa jadi imam, niatnya tetap imaman katanya. Atau yang biasa jadi makmum tiba-tiba dituntut jadi imam. Karena sudah biasa makmuman, jadi imam pun juga tetap makmuman. Yang jadi pertanyaan, mana yang menjadi patokan? Apa yang dia niatkan atau apa yang dia ucapkan? Yang dia niatkan, ya dia niat jadi imam kan begitu ya, walaupun dia ucapkan makmuman. Nah, jadi dari situ dapat kita ketahui bahwa ucapan itu enggak jadi ukuran. Maka enggak ada itu melafalkan niat kepada fiddina azani Allah wa iyyakum jami'an. Paham? Baik. Ada orang yang enggak jadi takbir. Mau sholat istigharah. Kebetulan sholat istigharah kan jarang. Begitu dia mau takbir, usolli apa ya? Usolli sholat apa? Enggak ngerti dia. Akhirnya enggak jadi sholat. Padahal dia udah ada niat, ini kan namanya konyol. Enggak jadi sholat karena enggak tahu lafal niatnya. Padahal dia udah ada niat untuk sholat istigharah. Tapi kadang enggak tahu bahasa Arabnya usolli apa gitu. Usolli apa ya katanya. Enggak jadi dia sholat istigharah gara-gara enggak tahu lafal niatnya. Dari situ kita ketahui bahwa dia melafalkan niat itu enggak ada itu maksudnya. Apalagi lafal-lafal niat yang diajarkan kepada kaum muslimin itu berbeda-beda. Ada yang super lengkap. Ya, ada anillah mustaqbilan kiblah dan sebagainya sampai 5 menit itu di jalan ini pada jam sekian. Ada yang super ringkas kan gitu, usolli Allahu akbar katanya. Ngerti lanjutannya daripada nggak sholat kan usolli aja, karena orang-orang bilang usolli gitu ya, macam-macam. Jadi itu jelas itu bukan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah, hakul yakin. Kalau siapa yang ngotot bersikeras mengatakan bahwasanya itu harus, silakan dia selesaikan masalah-masalah yang saya sebutkan tadi. Silakan dia selesaikan kasus-kasus yang kita sebutkan tadi. Tidak akan selesai dari mukminah azan Allah wa alaikumussalam. Baik. Yang pertama niat. Ya, jadi niat tidak perlu diucapkan. Yang kedua, takbiratul ihram. Nah, ini rukun ya. Jadi ini dicatat itu rukun-rukunnya ada di situ ya, di yang kecil ada. Yang kecil ada rukun-rukunnya itu. Ini kita jelaskan dari dalilnya ya. Yang kedua, takbiratul ihram ini adalah rukun berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Miftahus shalah at-tuhur, tahrimu hat-takbir wa tahlilu hat-taslim." Kunci salat itu adalah bersuci. Masuknya dengan takbir, keluarnya dengan salam. Demikian juga hadis tentang orang yang buruk salatnya, ya. Nabi mengatakan innahu la yutimmu salatun li ahadin minan nas hatta yatawadda fa yad'u alwudu mawadi'ahu thumma yaqul Allahu akbar. Sesungguhnya tidak akan sempurna salat seorang sesungguhnya tidak akan sempurna salat siapapun hingga dia berwudu lalu menyempurnakan wudu sebagaimana mestinya. Kemudian dia mengucapkan Allahu Akbar. Tadi sudah kita sebutkan ucapan Allahu Akbar tidak bisa diganti dengan ucapan yang lain. Inilah dia lafal takbir yang syar'i. Tidak bisa antum ganti dengan lafal Allahu Akbar misalnya. Walaupun maknanya hampir-hampir sama. Ngerti? Jadi lafalnya tetap Allahu Akbar. Itu lafal takbir. Yang ketiga, raf'ul yadain. Ketika takbiratul ihram, raf'ul yadain. Mengangkat kedua tangan. Dan mengangkat kedua tangan ini menjadi rukun pada takbiratul ihram dan menjadi menjadi apa namanya kewajiban pada takbir-takbir intiqal seperti misalnya ya dari berdiri ke ruku, dari ruku ke i'tidal dan dari i'tidal ke sujud. Adapun selain itu sunat ikhwan fillah dan telah sahih riwayat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangan di setiap turun dan berdiri. Setiap bangkit dan berdiri. Nah, setiap turun dan berdiri, bukan fitin. Jadi semua Rasulullah pernah mengangkat tangan. Ya. Bangkit dari sujud pernah mengangkat tangan, turun ke sujud mengangkat tangan dan seterusnya. Dan fitina azanillahu wa iyyakum. Akan tetapi di sana ada beberapa takbir yang Rasulullah selalu mengerjakannya. Yang pertama takbiratul ihram. Ya, mengangkat tangan ya maksudnya, afwan. Rasulullah senantiasa mengangkat tangan, yaitu pertama pada waktu takbiratul ihram, yang kedua ketika ruku. Dan ketika bangkit dari ruku ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan ketika bangkit ke rakaat yang ketiga setelah mengerjakan dua rakaat. Itu yang keempat, yaitu ketika bangkit ke rakaat ketiga setelah mengerjakan dua rakaat. Kemudian rukun yang keempat, wad'ul yadaini ala sadri, meletakkan ke kedua tangan di atas dada. Meletakkan kedua tangan di atas dada. Ada beberapa perkataan atau pendapat para ulama berkaitan dengan meletakkan kedua tangan ketika berdiri di berdiri yang pertama ya, yaitu berdiri sebelum ruku. Ada beberapa pendapat ikhwan fillah. Ya, annahu yang pertama adalah annahu qatabata annahu wada'a yadayhi ala sadrihi. Beliau meletakkan kedua tangannya di atas dadanya. Ya. Syekh Al-Albani telah menyebutkan beberapa dalil-dalil di dalam kitab sifat salat. Beliau mengatakan wa kana yada'u al-yumna ala dhahri kafihi al-yusra war-rusghi was-sa'id. Jadi ada tiga bentuk.
Yaitu meletakkan tangan kanan di atas zahar. Zahar ini nih. Tangan kiri. Begini. Yang kedua meletakkan tangan kanan di atas rusuk ini apa namanya pergelangan tangan ini. Yang ketiga meletakkan alas sa'idi, sa'id itu ini. Paham? Nah itulah cara meletakkan tangan di atas dada ketika berdiri sebelum rukuk. Jadi begini, ya. Yang kedua begini di atas apa pergelangan, ya. Kemudian yang ketiga begini. Letakkan di atasnya juga sudah cukup.
Baik, khanifidin azanillah. Wa sa'al itu dikatakan dan Syekh Al-Albani pernah ditanya, ya, gimana? Dan Syekh Al-Albani pernah ditanya hal tarawna wada'ul yumna ala dhahri kafihi al-yusra warusqi wasa'idi wajiban am sunnatan. Beliau pernah ditanya, apakah meletakkan tangan kanan di atas yang ini, di atas apa namanya, telapak bagian atas tangan kiri di pergelangan dan di apa namanya, di apa namanya kita katakan ini, lengan, adalah kewajiban atau sunnah? Beliau menjawab, al-wadu'u mutlaqan wajibun, ini adalah wajib. Walakin ala tafsil al-madhkur sunnah. Namun tata cara yang disebutkan tadi adalah sunnah. Jadi silakan pilih salah satu dari ketiga cara tersebut, Ibnu Fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Ya, itu berkaitan dengan meletakkan tangan di atas dada. Baik. Kemudian waktu mengangkat kedua tangan. Ya, terkadang Rasulullah mengangkat kedua tangan bersamaan dengan ucapan takbir. Terkadang setelah ucapan takbir dan terkadang sebelumnya. Nah, ketika bertakbir, ya, Allahu Akbar, itu ada tiga cara juga. Yang pertama, Rasulullah terkadang mengangkat kedua tangan bersamaan dengan ucapan takbir. Allahu Akbar. Kadang-kadang beliau mengucapkan setelah ucapan takbir, mengangkat tangan setelah ucapan takbir. Allahu Akbar, baru angkat tangan. Dan yang ketiga, terkadang sebelumnya, sebelum takbir. Allahu Akbar. Jadi ada tiga macam Ikhwan Fiddin mengucapkan takbir, ya, dan mengangkat tangan ketika memulai salat atau ketika mengucapkan takbir-takbir intikal di dalam salat. Bisa berbarengan, bisa sebelumnya atau bisa sesudahnya. Nah, ini ada riwayat, silakan lihat di dalam Sahih Bukhari, disebutkan di situ, dan demikian juga di dalam Sunan Abu Daud dan di dalam kitab Sifat Salat Nabi dan Tamamul Minnah tentang ketiga bentuk ini. Yaitu boleh bertakbir sembari mengangkat tangan, boleh bertakbir dulu kemudian mengangkat tangan, boleh mengangkat tangan dulu kemudian bertakbir. Baik. Yang kelima, membaca doa istiftah. Ya, setelah meletakkan kedua tangan di atas dada, kita membaca doa istiftah. Doa istiftah ini ada beberapa bentuk atau beberapa doa, di antaranya Ibnu Fiddin yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ada doa wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardi hanifan muslima. Ada doa subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Ada doa Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi kathiran wa subhanallahi bukratan wa afila. Ya, ada beberapa macam bentuk-bentuk doa istiftah. Yang paling bagus adalah membaca doa-doa itu secara berganti-gantian. Ya, agar kita banyak hafal dari doa-doa istiftah. Tapi kalau cuma satu saja yang dihafal, itu saja nanti. Ya, semenjak pertama sholat sampai tua, ya Allahumma ba'id saja. Atau apa, wajah tua jihia saja, enggak ada yang lainnya. Nah, dihafal yang lainnya hingga kita bisa berganti-gantian membaca doa-doa istiftah tersebut. Itu yang paling afdal, Ikhwanuddin. Karena itu akan menjauhkan kita dari kebosanan. Kalau Allahumma ba'id saja, saking hafalnya kadang-kadang terlalu cepat, enggak lagi dihayati bacaannya. Tapi kalau berganti-gantian, itu lebih apa namanya, melekat di dalam hati, Ibnu Fiddin. A'azami Allah wa iyyaka bihi. Kemudian yang keenam, membaca isti'adzah. Setelah selesai membaca doa istiftah, kita membaca isti'adzah. Berdasarkan firman Allah, fa idza qara'tal qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Ibn Hazm mengatakan, wa fardun ala kulli musallin ayyakula idha qara'a a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Fardu atau setiap orang yang sholat apabila dia membaca surat atau membaca Al-Quran untuk mengucapkan a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Labudda lahu fi kulli rak'atin min dalika. Dan ucapan isti'adah ini harus diucapkan pada tiap-tiap rakaat, bukan hanya pada rakaat yang pertama saja. Hanya saja ucapan isti'adah ini tidak perlu dikeraskan ikhwan fiddin azami Allah wa iyyakum jami'an, yaitu al israru biha yusannu al itiyanu biha sirran, dianjurkan agar mengucapkan istiadah ini dengan lirih seperti yang dikatakan dalam kitab al mughni tulisan Ibnu Qudamah al maqdisi beliau mengatakan wa yusirru bil istiadah wa la yajharu biha, dan hendaklah dia melirihkan atau memelankan bacaan istiadah dan tidak mengeraskannya. Wala a'lamu fiha khilafan, dan aku tidak tahu adanya perselisihan pendapat di dalam masalah ini. Jadi sepertinya ini merupakan ijma' para ulama, yaitu istiadah tidak dibaca keras. Di sana ada yang membaca keras-keras. Sepertinya dia tidak mengetahui bahwasanya di sana para ulama hampir mencapai kata kesepakatan. Artinya tidak diketahui adanya perselisihan bahwasanya yang namanya istiadah itu dibaca sirran. Baik. Akan tetapi diriwayatkan dari Al-Imam Syafi'i bahwasanya dia berpendapat at-takhir. Boleh memilih antara menjaharkan ataupun melirikannya di dalam salat-salat jahriyah. Wallahu a'lam. Dan tadi sudah kita jelaskan bahwa masru'iyah al-isti'adah ini adalah pada setiap rakaat, bukan hanya pada rakaat yang pertama saja. Baik. Nah, setelah kita membaca isti'adah, maka yang ketujuh, rukun yang ketujuh adalah berdiri pada salat fardu. Al-qiyamu fil fardi. Harus berdiri pada sholat fardu jika mampu berdiri. Tidak sah sholat fardu dikerjakan sambil duduk sementara kita mampu berdiri. Nabi mengatakan kepada Imran ibn Husain, "Shalli qa'iman." Sholatlah kamu dengan berdiri. Dan Allah mengatakan, "Wa qumu lillahi qanitin." Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan ya kepada orang yang buruk sholatnya untuk apa? Untuk sholat dan berdiri. Nah, demikian ulama fikih. Jadi tidak sah salat wajib yang dikerjakan sambil duduk sementara ia mampu untuk berdiri. Atau dia mengerjakannya sambil duduk sementara di sana ada tempat untuk berdiri. Misalnya antum berada di atas pesawat terbang. Di sana ada tempat untuk berdiri atau salat mengerjakan salat wajib dengan berdiri. Lalu antum sengaja atau karena malas salat di dalam pesawat dengan duduk, salat fardu ya. Maka tidak sah salat fardu antum. Cari dulu tempat berdiri. Cari dulu kemungkinan untuk berdiri. Kalau tidak ada, barulah masuk dalam kondisi darurat. Yaitu antum boleh sholat fardu dengan duduk. Cari dulu tempat berdiri. Ya, karena wajib untuk berdiri. Nah, kalau tidak ada lagi tempat, atau tidak diizinkan, ya, tidak ada tempat yang disiapkan untuk sholat, maka silakan antum sholat sambil duduk. Nah, itu dia berkaitan dengan sholat fardu. Ya, jadi dia harus berdiri. Wa amma fi nafilah. Adapun sholat sunat, faqad rukhsa lil musalli an yusalli qa'idan ma'a qudratihi 'alal qiyam. Untuk sholat sunat diberi keringanan bagi orang yang sholat untuk sholat sambil duduk, meskipun dia mampu berdiri. Demikian mudahnya Islam. Kadang-kadang antum malas kan begitu ya. Di rumah agak-agak malas kan begitu ya, habis sholat fardu. Malas berdiri. Ya sholat aja sambil duduk. Sholat sunat. Atau mau tidur kan begitu ya. Mau tidur dulu. Ah, malas sekali berdiri. Ya sholat sambil duduk. Boleh. Walaupun kita sanggup berdiri. Ini kemudahan. Nah, karena itu dorongan ikhwan fillah untuk apa? Untuk memperbanyak sholat. Akan tetapi baida anna lahu nisfu ajril qa'im. Pahalanya setengah dari orang yang berdiri. Ya iyalah, masa penuh. Nanti enggak ada orang yang sholat berdiri, Pak. Kalau sama pahalanya. Ya pahalanya setengah. Setengah, ya. Nah, kalau mau dapat pahala penuh, ya berdirilah. Jadi kalau mau dapat sholat dan dapat pahala juga walaupun setengah, ya sholatlah sambil duduk. Pada sholat-sholat apa? sunnat ikhwanifiddin. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Imran bin Husain, dia mengatakan sa'altun nabiyya anis salatir rajuli wa huwa qa'idun. Aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang salat seseorang yang sambil duduk. Maka Nabi mengatakan man shalla qa'iman fa huwa afdal. Barang siapa yang salat berdiri maka itu afdal. Itu ini apa maksudnya? Salat apa? Salat sunat. Wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im. Barang siapa yang salat sunat dengan sambil duduk maka baginya setengah pahala orang yang berdiri. Wa man shalla na'iman falahu nisfu ajril qa'im. Dan barang siapa yang sholat sambil berbaring maka pahalanya setengah dari orang yang sholat sambil duduk. Ikhwan fiddin. A'azani Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Nah, itu dia berdiri pada sholat fardu. Kemudian yang ke-8 membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaat dan ini adalah rukun sholat. Membaca surat Al-Fatihah. Dan bagi orang yang tidak mampu menghafal surat Al-Fatihah, maka dia membaca atau mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Dan ini adalah hadis Abdullah ibn Abi Aufa yang mengatakan seorang laki-laki datang menemui Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, aku tidak sanggup untuk menghafal sedikit pun dari Al-Qur'an, ajarkanlah aku sesuatu yang dapat menjadikan salatku sah. Maka Rasul mengatakan, bacalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala ilaha illa wala haula wala quwata illa billah. Baik, itu kalau ini juga enggak bisa ya terlaluan. Ya kalau enggak bisa juga ya apa boleh buat, ya diam saja dia. Misalnya orang baru masuk Islam, bagaimana salatnya? Enggak bisa hafal apa-apa, enggak ada yang bisa dibacanya, ya salat walaupun tanpa membaca apa-apa. Ya sana itu azamillah wa iyyakum jami'an. Baik. Nah, nanti akan kita lanjutkan yang ke-9 insyaallah setelah sholat duhur. Yang ke-9. Setelah sholat duhur. Gimana? Apanya?
Setelah sholat duhur dilanjutkan atau
enggak? Ya gimana, enggak tahu mau dilanjutkan atau kita tuntaskan sampai di situ. Nah, gimana? Kita lanjutkan. Lanjut. Kita lanjutkan sampai jam 3 ya. Iya, maksudnya sampai sholat zuhur. Enggak, ya. Ini panitia ada makannya enggak? Ada. Nah, kalau ada makannya berarti bisa. Kalau enggak ada makannya susah. Ya, demikian saja. Subhanallah wa bihamdih, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.